Drahý náš Pane Ježiši, pravý pastier a biskup našich duší a celej cirkvi, v bázni prichádzame pre Teba v tento nový čas nášho života a ďakujeme Ti za všetko, čo si nám dal tu na tomto mieste, v našom zhromaždení, v našej duchovnej rodine, minulý rok cez svoje slovo a cez sviatosti a cez naše vzájomné zdieľanie sa. A sme takí plní očakávania toho, čo nám pripravíš, ako nás budeš hostiť v tomto novom roku. A tak už vo viere očakávame každé jedno nové stretnutie, každé jedno Tvoje nové oslovenie a Tvoj nový dotyk nášho svedomia, nášho rozumu, nášho tela, nášho srdca. Ďakujeme Ti za to, že Ty sa takto milosrdne, veľkoryso, láskavo staráš o svoju cirkev a o každého jedného z nás. Tebe buď, drahý Pane Ježiši, vzdávaná všetka naša úcta, česť, vďaka a chvála. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré nám otvorí nový rok 2015 a čítam ho z druhého listu apoštola Pavla Korinským z 12. kapitoly. Pavel píše tieto slova. Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný osten do tela, aniel Satan deptať ma, aby som sa nepovyšoval. Trikrát som prosil Pána, aby ho odstránil odo mňa, ale riekol mi, dosť máš na mojej milosti, lebo moja moc sa v slabosti dokonáva. Radšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova. Amen. To sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, z našich úst včera i dnes znejú vinše a stojíme i osobne pred Bohom v tichu a v modlitbách a odkrývame pred Bohom túžby svojho srdca. Prosíme za seba a prosíme aj za svojich drahých. A keď takto na starý alebo na nový rok voláme k Bohu a predkladáme mu svoj život a svoju životnú cestu, tak si uvedomujeme, že Boh nie je iba nejaký automat na limonádu, nejaký taký automat na plnenie našich želaní. Čokoľvek mi napadne, on mi to musí splniť. Kresťan, keď prosí za seba a za svojich drahých, tak si nevdojak musí uvedomiť, že mal by byť aj veľmi múdry v tom, čo si želá, po čom túži a o čo prosí. Že Bohu nemožno prinášať každú pohnútku svojho srdca, len tak halabala všetky želania, ktoré máme. Keď v Biblii hľadáme nejaké typy takých dobrých a múdrych prosieb, dobrých a múdrych želaní a túžob, ktoré ľudia prinášali pred Boha, tak nám napadne predovšetkým jedno. Zo stránok starej zmluvy verím, že kebyže teraz preruším svoju kázeň, že by ste aj dokázali vykríknuť, kto v Biblii platí za taký úplne model človeka, ktorý prednáša Bohu svoje múdre túžby a múdre prosby, ktorý vie, čo si má želať a práve o to prosí svojho drahého Boha. Áno, je to kráľ Šalamún, ktorý sa práve stáva kráľom, ktorý práve ide zasadnúť na svoj trón a Boh ho vtedy oslovuje a hovorí mu, žiadaj si odo mňa čokoľvek a ja ti splním tvoje želanie, lebo ťa milujem a osvedčil si sa ako ten môj vyvolený. No a my vieme, že v tejto chvíli si Šalamún neželá osobnú prosperitu a neželá si ani slávu, bohatstvo, skvelú povesť, neželá si politické, vojenské, mocenské úspechy, ale želá si, to by ste znova vedeli doplniť, želá si múdre srdce. Želá si múdre srdce, ktoré by dokázalo obstáť pred Bohom aj pred ľuďmi. A Boh mu na to odpovedá, áno, práve preto, že tvoje želanie bolo takéto múdre, že si si nič neželal z toho, čo si môžu želať mocnári z tohto sveta, ale želal si si múdre srdce predo mnou, tak ja ti dám aj všetko to ostatné, čo patrí kráľovi. Ako by sa tu už v predstihu ozvali slová, ktoré potom vysloví Pán Ježiš. Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. A potom všetko ostatné vám bude pridané. Toto je typ akéhosi takého najskvelejšieho modlitebníka, ktorý stojí pred novou etapou svojho života, ktorá sa mu otvorila a on si želá naozaj to pravé, múdre srdce. Ak by sme niečo obdobné hľadali na stránkach starej zmluvy, tak by sme museli povedať, že na stránkach starej zmluvy nenachádzame nič, čo by sa podobalo na tohto modlitebníka Šalamúna. Ale tiež by sme museli povedať, že na stránkach novej zmluvy nachádzame iných modlitebníkov a skvelých. A nachádzame jedného z druhého listu apoštola Pavla Korinským, modlitebníka apoštola Pavla. A musíme povedať, že Pavel ako modlitebník je nám dokonca akýsi bližší a pochopiteľnejší a viac sa podobá a približuje realite nášho vlastného života a viac sa s jeho modlitbami dokážeme stotožniť. Prv, ako odkryjem ten Pavlov modlitebný zápas, s ktorým nás on zoznamuje v druhom liste Korinským v 12. kapitole, chcel by som povedať jednu dôležitú poznámku, že apoštol Pavel proste ako človek nikdy nebol v nejakej dobrej, telesnej, a zdravotnej kondícii. Nikdy ho nenachádzame ako nejaký taký typ človeka, pre ktorého je svet gombička a proste on ide ako buldozer dopredu a je schopný konať svoje životné dielo. Ľudia, ktorí pravidelne do hĺbky čítajú listy apoštola Pavla, tak tam nachádzajú v nich úplne iného človeka. Za prvé, apoštol Pavel trpel zrejme ťažkou očnou chorobou. My zisťujeme, že on sám ani nebol schopný písať svoje listy a že svoje listy iba diktoval svojim spolupracovníkom a možno ak v závere bol schopný svoj list podpísať. Ale rozhodne nemal taký zrak, aby bol schopný sám napísať niekoľko riadkov. Ešte dokonca taký krásny, akýsi breptík povie na konci jedného listu, že pozrite sa, akými veľkými písmenami som vám tento záverečný pozdrav napísal, aby tam v ňom niečo zdôraznil. Kto píše k Kto je schopný písať tak, že píše iba veľké písmena? Ten človek, ktorý má veľmi úbohý zrak a nie je schopný napísať slová v normálnych tvároch. A to druhé, Pavel niesol aj nejakú chorobu, ktorá nielen trápila jeho telo, ale ktorá to telo aj viditeľne poznačila. Z listu, hlavne z druhého listu Korinským sa dozvedáme, že Pavlovi nepriatelia, protivníci v Korinte, keď ho chceli zosmiešňovať a vysmievať sa mu, tak sa vysmievali z toho, ako vyzerá. Bol to zrejme aj nejako taký pokrútený, chatrný človek, ktorému, keď sa chceli vysmievať, tak sa vysmievali z jeho výzoru. Toto bol v skutočnosti apoštol Pavel, jeden chorý a slabý človek. No a prichádzame k tomu úryvku, ktorý som prečítal z druhého listu Korinským z 12. kapitoly. Pavel sa tam veľmi úprimne priznáva, že v živote absolvoval 3 veľké modlitebné zápasy, v ktorých si od Pána Ježiša Krista žiadal iba jednu vec. Prirodzenú a pochopiteľnú. Žiadal si zdravie. My stojíme na akejsi novej hranici svojho života a tak častokrát si želáme do nového roku hlavne zdravie. Pavel absolvoval 3 veľké modlitebné boje, v ktorých zrejme povedal Pánovi Ježišovi Kristovi toto. Pane Ježiši Kriste, všetko ostatné, ako si tak príde, ale daj mi hlavne zdravie. Vidíš, aký som. Uzdrav ma. A Pavel o tomto svojom modlitebnom zápase nám hovorí aj tú dôvernú informáciu, ako tento jeho modlitebný zápas dopadol. Ako dopadla táto jeho prosba, táto jeho túžba. Predovšetkým nám povie, že tento jeho modlitebný zápas nebol iba takou jednosmernou výmenou, že ja som prosil a potom som už iba čakal, čo urobí Ježiš. Pavel vraví, že to bola obojstranná výmena. Teda, že on prosil, ale zároveň bol schopný počuť, ako Ježiš hovorí k nemu. Bol to akýsi taký rozhovor s nebom, ktorý sa dial z obidvoch strán. A Pavel sa nám natoľko zdôveruje, že aj povie, ktoré 2 veci mu dal Ježiš v tých modlitbách poznať. Aké 2 odpovede dostal od Pána Ježiša vo svojich modlitbách, keď prosil o zdravie. To prvé, čo mu Pán Ježiš dal počuť, poznať, bolo toto. Citujem. Dosť máš na mojej milosti. Iný preklad. Stačí ti moja milosť. Iný preklad. Dosť ti je moja milosť. Ako tejto Ježišovej odpovedi rozumieť? Ináč prerozprávané Pán Ježiš povedal Pavlovi asi toto. Už teraz, Pavel, už teraz v takom stave, ako si, som k tebe nesmierne milostivý. Už teraz si prijal plnú mieru môjho veľkolepého, láskyplného, dobrého zaobchádzania s tebou. Aké je to veľmi zvláštne. Človek má častokrát svoju vlastnú predstavu, ako vyzerá to veľkorysé, láskyplné, Božie zaobchádzanie s nami. Máme o tom jasnú predstavu a keď sa nám tá predstava neplní, tak sme to schopní nazvať Božím dopustením alebo Božím nezáujmom o mňa. Pavlovi, chorému človeku, z ktorý jeho zdravím sa nič nedeje, to jeho zdravie zostáva naďalej chatrné a on naďalej zostáva slabým človekom, tak Pavlovi sa otvárajú v modlitbách oči a Pavel chápe, že už toto, čo ja zažívam ako chorý, zažívam ako človek obklopený Božou dobrotou, Božou veľkorysosťou, Božou starostlivosťou o mňa. Aký veľký paradox viery, že chorý človek pochopí v stave svojej choroby, že Božia milosť nado mnou je úžasná. A Pán dáva Pavlovi pochopiť ešte druhú vec a je ukrytá v týchto Pánových slovách. Lebo moja moc sa v slabosti dokonáva. Ináč povedané, moja moc sa v slabosti stáva dokonalou alebo účinnou, realizovateľnou. Čo toto znamená? Ináč povedané, Pavel, hovorí Pán Ježiš, ak by si býval zdravý a silný človek, nikdy by sa ti nepodarilo to dielo, ktoré si dosiaľ v živote vykonal. Ako zdravý a silný človek nikdy by si nevykonal tak úžasné apoštolské požehnanie, ako si ho vykonal, keď si bol chorý a slabý. Prečo? Pýta sa človek. A tu Pán Ježiš Pavlovi odkrýva jeden veľmi dôležitý detail života. Hovorím detail, ale zároveň to bolo také miesto, ktoré vlastne bolo schopné riadiť celý Pavlov život. Pán Ježiš dáva Pavlovi poznať, ako zdravý a silný by si mňa, Ježiša Krista, nikdy nepustil k slovu, lebo ty si prirodzene pyšný človek. Pýcha. Tento malilinký bod v Pavlovom živote bola schopná ovládať úplne všetko, čo Pavel hovoril, myslel, robil. Pán Ježiš mu dáva porozumieť, ak by si nebol chorý a slabý, svoje apoštolské dielo by si robil vo svojej vlastnej sile. Vo svojej vlastnej múdrosti, moci a autorite. Pretože si prirodzene hrdým, pyšným, sebavedomým človekom, ktorý sa chce niekam zapísať. Ako chorý a slabý si viac rátal so mnou, ako so svojimi vlastnými možnosťami a schopnosťami. A preto sa ti podarilo také veľkolepé dielo. V tvojej slabosti sa moja moc mohla realizovať, mohla sa uskutočniť, mohla sa dokonať. Ak by si bol silný a zdravý, mňa, Ježiša, by si nepustil ku slovu. Aký je to obrovský paradox, keď toto človek číta práve v druhom liste apoštola Pavla Korinským, lebo Pavel sa svojmu cirkevnému zboru tam sťažuje a odkrýva svoju bolesť, ako mu veľmi ubližujú a škodia a ako veľmi evanjeliu ubližujú a škodia misionári, apoštolovia, ktorí prišli do Korintu a snažia sa tam zapísať veľkými písmenami do dejín zboru a snažia sa oslniť svojim vystupovaním, svojimi kázňami, svojimi gestami, tým všetkým, čo spomínajú, čo zažili, čím boli, čo dosiahli. Pavel by bol presne takýto istý, keby nebol chudák, chorý a slabý. Jeho choroba a slabosť ho nútili k pokore, k ponižovaniu sa, k unižovaniu sa. A preto v jeho slabosti mohol byť mocný Pán Ježiš Kristus. V tvojej slabosti sa moja moc dokonáva, hovorí Pán apoštolovi Pavlovi. Toto celé je pred nami, tento prípad modlitebníka Pavla, ktorý si žiada zdravie a silu, ale chápe tieto dve veci. A čo s tým mám urobiť ja dnes? Ako k tejto Pavlovej skúsenosti mám ja pristúpiť? Keď Pavel porozumel, že Boh mu je i bez zdravia a sily veľmi milostivý, a že práve kvôli svojej nemoci a slabosti môže ďakovať za to, že sa stal takým veľkým apoštolom. Čo z toho všetko je pre mňa? Chcel by som, sestry a bratia, povedať niekoľko pravd, ktoré platia o kresťanovom živote. Dúfam, že platia pre každého jedného z nás, ktorí tieto Pavlove slová počúvame. Tá prvá pravda. Ako kresťania veríme, že sme sa stali milovanými Božími deťmi. To je akási prvá pravda nášho života. V Ježišovi Kristovi sme sa stali milovanými Božími deťmi. Tá druhá pravda znie, nebeský Otec sa správa ku svojim deťom milostivo. V tomto nie je vrtošivý a nejaký taký premenlivý. Nebeský Otec sa ku svojim deťom správa milostivo. A to tretie, jeho milosť, teda tá jeho veľkorysosť, dobrota, múdrosť, štedrosť a moc, ktorou nás obklopuje, tá sa pri nás prejavuje. Prejavuje sa niekedy tak, že ju vidíme a chápeme a hovoríme si, jaj, tak toto bola Pánova milosť. A niekedy ju ani nevidíme a nechápeme a ona sa predsa prejavuje. To bol Pavlov prípad, že on neporozumel, že mu je Pán milostivý, ale Pán mu musel otvoriť oči. Ty máš dosť na mojej milosti aj ako ťažko chorý pacient. Majme aj štvrtú istotu, ktorú chcem vysloviť ako štvrtú pravdu, že Božia milosť je najlepší správca nášho života. Jedine Božia milosť dokáže správne, múdro a dobre manažovať náš život. Božia milosť, ktorá sa prejavuje pri ľuďoch, ktorí v mene Ježiša Krista odovzdali svoj život Bohu a stali sa jeho milovanými deťmi. A tak tá múdra prosba, ktorej nás učí apoštol Pavel, je úplne jednoduchá a prostá. Pane Ježiši Kriste, prosím ťa, aby tvoja milosť niesla môj život a tvoja milosť riadila môj život. Aby som nevypadol z toho, čo nazývam tvojou milosťou. Nech tieto moje slová teraz prerastú do našej modlitby. Stížme sa. Ďakujeme ti, drahý náš Pane Ježiši, že ty tento nový rok nám otváraš takouto veľkou lekciou z toho, čo je to tvoja milosť, ako sa tvoja milosť prejavuje, ako tvoju milosť môže človek zažívať a čo tvoja milosť pre náš život znamená. Prosíme ťa, daj nám dobre porozumieť tvojej milosti a nadovšetko ťa prosíme, aby sme z tvojho milostivého vedenia nikdy nevypadli, nikdy sa mu nevzdialili, nikdy z neho neboli vylúčení, nikdy sa mu neuzavreli a nikdy ho neodmietli. Prosíme ťa, aby náš život rámovala a obklopovala tvoja milosť, či tomu porozumieme alebo neporozumieme. Do moci tvojej milosti, tvojho láskyplného, veľkorysého, dobrého a múdreho vedenia a spravovania cirkvi i našich rodín a našich životov chceme zahrnúť v tejto chvíli všetkých a všetko. Chceme ťa prosiť, aby si bol milostivý pri našom milom bratovi zborovom dozorcovi, pri našich presbyteroch, pri všetkých, ktorí stoja v rozličnej službe v našom cirkevnom zbore. Prosíme ťa, aby ich život a ich službu naplňala tvoja milosť, drahý Pane. Prosíme ťa, aby si bol s bratom riaditeľom našej diakonie a so všetkými slúžiacimi a pracujúcimi v našej diakonii. Aby tvoja milosť naplňala ich službu, ktorú robia v tvojom mene. Prosíme ťa, aby tvoja milosť bola s našimi deťmi, s našimi dorastencami, konfirmantmi, s našimi mládežníkmi. Prosíme ťa, aby bola so zrelými ľuďmi. Prosíme ťa, aby bola s dospelými, aby bola s našimi seniormi i najstaršími. Do moci tvojej milosti odovzdávame naše životy. A tak sa ti veľmi túžime otvoriť. Tak ti veľmi túžime otvoriť srdcia na novú a novú zvesť tvojho slávneho evanjelia, drahý náš Pane Ježiši. Do tvojej ruky a do moci tvojej milosti chceme odovzdať náš cirkevný zbor a všetky naše plány, ktoré máme pre tento rok. Predovšetkým našu túžbu pripraviť k stavbe penzión pre seniorov. Popraj tomuto nášmu úmyslu zdaru, drahý náš Pane Ježiši. Do tvojej milosti otvárame a porúčame každý náš ďalší plán, naše zámery, všetku našu aktivitu. Nech to všetko, čo budeme robiť, nie je z nás a z našej pýchy, hrdosti, sebavedomia, sily, túžby niečím sa zapísať. Ale nech to všetko si ty, ktorý vedieš náš boj a naše zápasy a dokonávaš každý náš beh. Do tvojej milosti porúčame i našich priateľov v zahraničí, v Naperville, v Oberlingene, v Sázave, vo Švédsku, na Sliesku, na Floride, všade, kde sme spojení s našimi drahými a kde oni žijú. Prosíme ťa, aby si im bol milostivý. Do tvojej milosti porúčame svoje osoby, svoje rodiny, svojich drahých. Drahý náš Pane Ježiši, prosíme ťa o to, aby si všetko naplnil a prenikol svojim veľkorysým, láskyplným, mocným, láskavým a múdrym vedením. V tvojom mene spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Tak povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými vami. Amen.